Xabier Lete gogora ekarriz proiektu berri bat ekarri dute, Txori Kantazale izenekoa, eta bertan ari dira parte hartzen, Joana Otxoa da Laiza eta Alex Gurrutxaga. Horretaz hitz egiteko, eta bihar bertan izango den kontzertu bati buruz ere hitz egiteko, Joana daukagu hementxe, estudioan. Egunon, Joana.
Egunon, Joan.
Egunon. Txori Kantazale, Xabier Leteren hildoan, edo bueno, Xabier Leteri buruzko, eta bisita bat edo egina, nondik dator proiektu hau?
Ba, proiektu hau duela urte bete hasi genuen Aleix Gurrutxaga eta biok. Orduan Aleix Gurrutxaga berete seiten ari zen Xabier Leteren inguruan. Eta berak bazuen nahi bat, zela tesio horretan zebilenean zeukan informazio guztia, edo behintzat parte bat, divulgatiboki ere ba, publikoari eskaini alizatea. Nerekin jarri zuen kontaktuan eta proposatu zidan, zergatik ez dugu proiektu bat egingo zeinetan zuk piano joko duzun eta jende hurbildu ahal izango dugun Xabier Leteren mundura. Hala, bueno, gutxi gora bera hoiek zian gure asmoak eta baiezkoa esan nion eta Eusko Ikaskuntzako saria jaso genuen 2020an proiektori egin ahal izateko. Orduan horre alizinte ekonomikoa ere izan genuen lagun, eta txalupa hortan sartu ginen.
Eta letera hurbiltzeko beste modu bat hemen proposatzen duzuena esanetan, zer da zehazki egiten ari zaretena?
Bai, guztiz desberdina da, azkenian, printzipalki, piano soloa dalako. Piano soloan emango dugulako musika, ez dago ahotsik, piano bakarrikan. Orduan hor badago ja desberdintasun handi bat. Gure asmoa izan da Xabier Leteren mundura hurbiltzea jendea. Xabier Lete zentzu hortan berrezagutzea. Beraz, kontuan hartu dugu Xabier Lete holistikoki esan genezake, ez dakit bere iruren saiatu gera, bere bizitza kontuan hartzen, bere gustoak kontuan hartzen, bere etapa desberdinak, horregatikan diskoan ba, kantu tradizionala aurki dezakegu, musika klasikoa, eta nola ez, Xabier Leteren obrari erreferentzia.
Eta horretan, zuzeneko batzuk ari zarete egiten, bihar bertan egingo duzuena Bilbon, eta gero, esandako disko liburua edo ere aterako da. Galdetu nahi zuen, prozesuari buruz aipatu duzu nola Alexen tesitik eta abiatu zen, baina behin hau egitea erabakita, da Eusko Ikaskuntzaren sariarekin, nolakoa izan da hori disko liburu eta kontzertu baten bilakatzea?
Lehenengo biharko estreinaldiaren arira, ba hori bihar izango dela gure lehenengo zuzenekoa, eta diskoliburua baino lehenago etorreko dela. Diskoliburua otsailean argitaratuko dugu, dena ondo, bidean, eta prozesua izan da prozesu mantxo bat, sormenan prozesuak ala izaten dialako, ez dakizu ze abiadura izango duten, eta pasadugu denbora asko hitz egiten, poemak irakurtzen, nik Xabier Leteren musika entzuten, eta, hasiera batean, erabatera ematen zuen jungo zala diskoa, kanta batzuekin, moldaketa batzuekin, eta gero beste bide batetik junda, eta bizitza propio izan du prozesuak, eta orain ja bukatzekotan edo argitaratze bidean.
Baina ikerketa lan asko egin behar izan duzu Leteren inguruan, bai bere lana eta bere mundua.
Bueno, batez ere nik Aleix Gurrutxaga espertoa da, baina
berari egin behar ginen.
Bai, konfunditintzat personaz.
Bueno.
Ez, baina bai, azkenean asko pentsatu dugu nola hurbildu ze perspektibatik hurbildu edo nola enfokatu disko liburua.
Eta aipatzen zenidan lehenago, desberdintasuna daudela ez, zuzenekoaren eta disko liburuaren artean?
Bai, disko liburuak azkenean koherentzi bat dauka, bere apropioa, azkenean 20 pista dira eta 20 pisten arteko loturatxoak badaude, baina uste genuen horrek zuzenekorako ez lukela funtzionatuko, eta zuzenekoan gauza dinamikoagoak, ariketa dinamikoagoak eskiniko ditugu, sorpresatxoak daude, ez ditu danak esango, baina bai aurreratuko dut, biharko estreinaldian, Josean Goikoetxea akordelaria egokiko dugula gurekin, bai, eta plazer bat izango dela.
Eta horretarako aipatu duzu, zuk ikertu behar izan duzula Xabier Leteren mundua gehiago, eta gero bere musikaren bertsioak baino moldaketak dira egindakoak.
Bai, hori da. Nik uste bertsio diskoliburu bat espero duena Kriston Txasko hartuko lukela. Azkenean neretik asko dago, nere subjetibotasuna dago hor guztiz, eta batez ere, bai, moldaketak dira oso, azkenean... ezakit nola deskribatu, baino lagundu idazu joan, zentzu hortan. Zer galdetu nahi idazu zehazki.
Ez, ba, ea moldaketak egitea ere nola bizi duzun, edo zer den kantu vale. bat hartu eta hortan inspirat eta gero zuk sartzea, eta hala ere Xabier Leteren espiritua eman nahi izatea horri, o?
Hombre, Xabier Leteren espiritua... Espiritua ez dut enintzak ausartuko inoiz jarri nahi izaten, bai, azkenean Xabier Lete da, eta hau ez da bere bersio bat, baizik eta nik behar bada zer ulertzen dudan, edo zer eskaini nahi izan dudan, obra bat entzun, eta bere kontestu ingurua ulertuta edo ulertu nahirik, neri atera zaidan obra desberdin bat.
Ulertzen dugu, hori dira moldaketak.
Edo bintzat Nikola ditu moldaketak.
Eta hori gero liburuarekin batera dator. Edo
bai,
zergatik disko liburua.
Testu batzuk daudelako. Aleix Ungurrutxak idatzitako testu batzuk, esplikatuz, Xabier Leteren lenguai poetikoa, bere bizitza, ze testu ingurutan sortu ziren hainbat kantu, hainbat obra... Ze zentzu daukan, adibidez sartzen dugunean Bach enpiezatxoa sartzen dugu, ze zentzu daukan, zergatik, zerren harira. Mm-hmm. Hori dena esplikatzen dugu testu bidez ere bai.
Hori disko liburuaren barruan, eta aipatu dugu ekimenari deitu diozuela Txori Kantazale, azalduko diguzu zergatik izena, badaukalako historia horrek ere.
Bai, bitu. Historia oso politxe irutzen zaigu. Aginen, hor bada mendi bat Oiartzun eta Lesak artean, aginan badago eskultura bat Jorge Oteitzak aita Donostiari eskaini ziona. Eta eskultura horren atzien bada esaldi bat idatzia. Txori Kantazale ederra, non oteaiz kantatzen? Konparatu daitekena edo paralelismo bat dagona, nunago zein larretan ure peleko hartzaia. Horren, ari horri tiraka, sartu alizan dugu ere aita Donostiaren, hemen disko liburua pixka bat esplikatzen ari naiz, horren arira, baina gero bueltatuko naiz zergatik Txori Kantazale horregatik, bai? Uh-huh. Eskultura horren atzian dagon kantagatik, esaldi horrengatik. Eta kantu tradizionalak Xabier Leten zuen pixuagatik ere bai. Kantu tradizionalen arira, aita Donostiak, moldatzen zituen, ere, kantu tradizionalak, eta tartean sartu dugu ere aita Donostiaren bat horri omen eginez. Horregatik, izenburua.
Ados, eta esan dugu, bihar daukazuela kontzertua Bilbon, noiz nola jende hurbildu daiteke?
Bai, bihar atxaldeko 7:00 Bizkaia aretoan, Bilbon. Danok zaudete gonbidatuak, sarrera doain da.
Hartu behar izango da agian, ez? Garai hauetan... abixatu inbar izan delako, begiratu dezala jendeak hemen ere ez daukagu ide askorik, Bizkaia aretoan bihar zazpiretan, izango duzu Txori Kantazale hau ikusteko aukera. Eta disko liburua otsailerako izan duzu?
Bai, dena ondo bidean, otsailen martxo hortan, espero du.
Berriro itzein barko dugu zuekin, edo jakinaraziko diogu jendeari hori ateratzen denean. Eta hori, elkarrizketa amaitzen joateko bazenituen proposamen pare bat diskotik ateratakoak, edo zuen sorkuntzanetatik, lehenengoa, Salvadorrekin lotua, azalduko diguzu?
Bai, bi adibide ekarri ditut. Bat, moldaketen arira, Salvador eta Leteren harremanari omenaldi eginez, pieza bat egin dut, Salvadorren sortetxari melodian oinarrituta, 8:00, gure kantu tradizionaleri eta gure folkloreari ere referentziatxo bat eginez, keinu bat eginez. Eta gero, Salvadorren eriotzean melodia sartu nahi izan dut hor eskutuan, ez oso eskutuan, jendeak harrapatzen duen.
Ia topatzen duzuen bat, melodia hori. Thank you. hemen txeden zundugu, Salvador Revisited, deitu dio zuen ala, hain modan dauden inglesezko izen haietako.
Mare pixka sartuta.
Bueno, ba, hausia da, Salvadorri egin dio zuen erreferentzia hori, ez dakitar entzungo zenuten Urepeleko hartzaiaren erreferentzia ere, ez zegoen oso errexalena bera gutxi dit joanak, elkarrizketasi aurretik, eta nahi, beak esan dialako bestela enuke topatuko. Eta horrein, elkarrizketa amaitzeko, gonbidatuta jendea jadanik biharko kontzertura hurbiltzera, disko ateratzen denan ere otxalian, Txori Kantazaleren disko liburu hau, gonbidatuko du jendea joan dedila erostera. Eta orain amaitzeko beste musika proposamen bat zeneukan, ez da Joana?
Bai, ekarri dut, ba, bueno, nire kompozizioa den abesti bat, bakarra diskoliburuan, osa diskoliburu guztian, niria dana osorik. Eta, bueno, hau da, Xabier Leteren egun sentiaren eskuizoztuak poema liburuaren barnean, azkeneko bilduman, horre neguan izan zen izenekoan, 30 poema dira, eta hirugarrena Lourdes Iriondoren heriotzari dago eskenia. Eta, bueno, ba, asko gustatu zitzaidan poema, ere adierazgarri da, nola ez, Lourdes Iriondo Xabier Leteren bizitzan, eta heriotzan oinarritutako poema horrek, ba, melodia bat ekarri zidan burura, eta horri tiraka, ba, besteago atera zen. Eta gustatzen zait, bueno, politia iritzen zait, ere, nola azkenean poema, barkatu, abesti honen bukaeran kantu tradizional bat jarri dut, la referentzia egin diot, Xabier Leterentzako oso importantea zena edo asko unkitzen zuna berak. Adiosen emaitia, adios sekulako. Orduan horrekin bukatzen da, ere Lourdes Iriondori edo keinu bat eginez.
Horentxe entzungo dugu, neguan izan zen ditutako abestitxo hau, Joanak egindako, eta hemen txutziko dugu elkarrizketa ondori itzaldin bazaizu, gonbidatuta jendea bihar urritzera eta diskoli burua egitera. Joana, otxoa da laiza, eskerrik asko gurera urritzera.
Eskerrik asko zuri.
Hemen txe, Joanaren kantua, neguan izan zen.